Iepriekšējos priekšlikumos jau izskanēja gana daudz akcenti gan par sēļu aizvēsturi un tām lietām, kas vēsturiski veidojušas sēlisko identitāti, gan par izloksni un dziedājumiem, un patiesībā gandrīz kā perfektā scenārijā mums šobrīd ir iespēja šiem jautājumiem pievērsties sīkāk, un šobrīd akadēmiķa Jāņa Stradiņa pirmos akadēmiskos lasījumus turpina profesors vēsturnieks Guntis Zemītis, un kolēģis Guntis Zemītis raudzīsies uz sēļiem aizvēsturē.
Jā, labdien, labdien, ļoti cienītās klausītājs, ļoti cienītie godātie klausītāji, jāsaka tūmā un tālumā. Tātad man tēma ir par sēļiem aizvēsturē. Nu jā, tātad sēļiem atšķirībā no citām mūsu sentautām, latviešu sentautām, nav tik ļoti veicies ar viņu pamanīšanu vēstures arēnā. Nu, tāds ļoti hipotētisks sēļu pieminējums varētu būt Klaudija Ptolemeja kartēs, kas saglabājušās tikai 12. 13. Gadsimta kopijās, bet tur starp dažām tādām ļoti droši identificējām senbaltu tautām kā Galindi un Sūdavu ir minēta arī Sali. Sali, nu, es nezinu, vai es pareizi izrunāju šo vārdu, bet ko varētu būt arī apzīmē kā sēļi. Kādreiz vēl min arī tādu kartu kā tas saucamās Pontinger tabulas, kur it kā esot iezīmēt sēļu upi, bet tomēr tādos nopietnos pētījumos tas tiek apšaubīts. Jāsaka gan, ka šeit es neesmu valodnieks, bet tas sali nosaukums šķiet, ka sakņojas arī šinīs senbaltu valodās un varētu būt arī sēļu etnonīma izcelsme, kas ir tāds lēni plūstošs ūdens, kaut ko tādu nozīmēt stāvošu ūdens lēni plūstošu. Nu, tātad šeit jau tāda pazīstamāka situācija 12. Gadsimta beigas, 13. Gadsimta sākums, kad Baltija Austrum-Baltijai nonāk arī krustkaru zonā, vai ne, tātad šeit no, ierod šie rietumu misionāri, un arī parādās kroniku ziņas, kad sēļi ir minēti arī rakstītos avotos. Nu, tātad atšķirībā no citām tautām, jā, tiešām sēļi nav pieminēti pagājušo laiku stāstā, tas ir Krievu hronikā 1130. Gadu sarakstītā, kurā ir uzskaitīts būtībā visas tautas un atzīmēja Baltijā un atzīmēts, ka viņām katra savu valodu. Bet tātad 13. Gadsimta avotos, vispirms jau Indriķa Livonijas hronikā, parādās tātad sēļi, tātad vārds pirmo reizi, un arī tātad pēc tam gadsimta beigās arī atskaņa hronikā. Nu tātad par sēļiem tad ir minēts latīņu valodā, tātad arī viņa pils, Castri Celonum, un 1208. Gadā tātad domāja iznīcināt sēļu pili, uzbrūkot viņai, un arī 1208. Gadā šis sēļu galvenais centrs tiek ieņemts. Tad, protams, par robežām ir diezgan grūti pateikt šajā laikā, kur tad varētu būt sēlijas robežas, bet robežas, acīm redzot, tiešām ir bijuši arī visai izplūduši, tātad īpaši, ja mēs skatāmies virzienā uz Rīgas pusi, pa Daugavu tātad uz leju, tāpat pa Daugavu uz augšu, tātad 1226. Gada dokumentā ir minēts, ka, teiksim, sēļi dzīvo Rīgas, arī Rīgas apkārtnē caur citām tautām. Jā. Nu, tad atskaņa hronikā, tad, kas ir 13. Gadsimta otrās puses notikums apraksta min sējienas tautas, tātad šeit pieminēta arī sēļi, tātad, kas tāpat kā līvi, arī ir tātad pagāni šinī laikā, un te rakstīts, ka viņi tātad ir kaimiņos līviem un arī tie robežas ar Krievu zemi. Un šeit arī sēļu vārds. Nu, tātad, kā jau šeit iepriekšējie runātāji minēja, gan valsts prezidents, gan arī nu, Šiliņš vēsturnieks pieminēja, vai ne, tātad, ka sēļi pazūda Kurzemes hercogistes laikā. Ir tātad Kurzemes un Zemgales hercogiste, bet sēlijas vārds netiek pieminēts, lai gan ir, kā pilnīgi pareizi arī minēja, Šiliņš tad ir pareizi, kad ir tiešām tātad gan Kurzemes hercegis dalījās tādos virspilskunga novados, un tādi bija divi bija Kurzemē, divi bija Zemgalē, bet Zemgalē viens no tiem bija Sēlpilī, jā, tātad viens no centriem. Nu, tad rodoties interesai pamazam par, arī par, ne tikai par vācu kultūru šeit, tad par šo politisko vēsturi, 18. Gadsimtā, kas lielā mērā saistās arī ar apgaismību, tad Kurzemes, viens no tādiem izglītotākiem cilvēkiem un arī latviešu tautas draugs, tad Karls Fridriks Vatsons, analizējot, skatot senās hronikas, tad secināja, ka latviešiem tomēr ir bijuši nevis trīs sentauts, bet četras sentauts. Nu, prezidents minēja piecas latviešu kultūra vēsturiskās zemes, nu, Līvi tomēr būtu tā kā atsevišķa tauta, kas ir pieder somu ugru valodai lumāšu runājošiem, bet nu, tad tās baltu valodā runājušas ir kurši, zemgaļu, latgaļu un sēļu, tad pa tiem trīs bija pamanīti. Bet ceturtie nebija, nu, Vatsons vērs uzmanību tam. Tad, nu, tajā pašā 19. Gadsimta, jau 19. Gadsimta beigās arī, nu, pazīstamais arheoloģijas, etnogrāfijas, valodniecības pamatlicējs August Bīlenštens, arī Vācbaltu pētnieks arī nešaubījās, kad sēļi ir tātad atsevišķs sentauta un dzīvojusi tātad, nu, Daugavas kreisajā krastā. Nu, tad Miks Skrūzītis vai jeb Skrūzīšu Miks, arī tātad latviešu izcelsmes, nu, Sēlijas arī izcelsmes cilvēks, arī sāk uzrakstīt būtībā pirmo tādu pētījumu par sēļiem kā, nu, vien arī no sen latviešu tautībām. Bet runa bija tikai par, tātad, pamatā par Daugavas, nu, kreiso krastu, tātad par Augžem mūsdienu Sēliju, un sēļu, tātad šie etniskās vēstures jautājumi un viņa izcelsmes jautājumi, protams, palika miglā tīti, vai ne? Nu, skatoties tātad tālāk pagātnē, lielākā daļa tātad baltu, sentautu šo pirmsākumi ir meklējami tātad 1. 4. Gadsimta kapu piemnekļos Latvijas teritorijā. Nu, tātad šeit jūs redzēt, kartē ir atzīmēt, man grūti parādīt, bet šeit jūs redzēt, ka Latvijas ziemeļu daļā ir tādi melni kvadrātiņi, tātad tie ir somu ugriem raksturīgie akmens krāvumu kapi, bet tad ir tāda vesela virkne, tātad aplīšu, ar ko tiek apzīmēt, nu, tādi saudabīgi kapu piemnekļi, ko arheologi pazīst kā kapu uzkalniņi ar akmens riņķi pie pamatnes. Un jūs redzēja, ka tātad šeit īpaši Sēlijas daļā viņi koncentrējās, tātad saucamais Sēlijas valns, bet tātad arī iesniedzis Vidzemes teritorijā, apmēram līdz Vidzemes vidienai, līdz Aiviekstei. Un jau, nu, tātad šie ir kardināli atšķirīgi piemnekļi no tiem, ko mēs redzam tātad Latvijas ziemeļu daļā. Un jau 19. Gadsimta beigās Vācbalta atkal, protams, arheologi, kas nodarbojās tad šinī laikā ar latviešu senākās vēstures skaidrošanu, jo mums savus inteliģents vēl tikai veidojās, kā Richards Gustavs Gotthards Hartmans jau 19. Gadsimta beigās, tātad 1896. Gadā, kad Rīgā notika 10. Viskrievijas arheoloģijas kongress, bija droši, ka tātad šī te grupa ir pieskaitām baltiem, nu, šie kapu uzkalniņi, un savukārt šie tur akmens krāvumu kapi, kas ir Latvijas ziemeļu daļā, ir pieskaitāmi Baltijas somiem. Nu, tad nedaudz paskatīsimies tātad šos kapu uzkalniņus, tātad viņi ir veidoti tādā veidā, kad pie pamatnes viņiem ir likts akmens riņķis, un kapu uzkalniņa iekšienē tad ir veikta kaut kāda uguns riti, ja, tātad ir izdedzināta augsne, bet kapa bedres nav likts, un tātad mirušais ir centrālais abedījums, parasti ir guldīts tātad uz pamata zemes, uz šīs izdedzinātās zemes, un reizēm arī viņām tad ir līdzās arī novietoti akmeņi. Akmeņi var būt novietoti pie pēdām, pie vidukļa apjomā, arī pie galvas. Nu, šeit ļoti izteikts ir boķu, ābeļu boķu, 4. Uzkalniņš, 11. Kaps, vai ne? Nu, šeit ir tas pats kapu uzkalniņš, šeit ir zīmējumā, redziet, ka viņam pie galvas ir šķēpu galu likt, tad šķēpi bijuši, tad arī kakli gradzens apdērbs, lai gan viņš vīrietis sasprauc ar rotadatu, un arī dzels šaurasmens cīrvis. Nu, šeit ir tad detalizētāk, mēs redzam šī kapu galu, un tad arī šīs atrastās senlietas, tad dzels šaurasmens cīrvis, kādi šī laikā ir bijuši. Nu, šādi uzkalniņu kapi tad ir... būtībā veido tādas nelielas grupas gan Latvijas teritorijā, gan arī iesniedzis Lietuvas teritorijā. Un šiem kapu uzkalniņiem tad parasti ir nelielas grupas, tad no 1 līdz 6 kapu uzkalniņu, no lielākais skaits šķiet ir 30. Apbedījuma skaits var būt dažāds, ir pat 1-2, bet tas vairāk ir tā kā tai rietumu grupā, raksturīgs mūsdienu zemgaļu teritorijā, bet arī tā 10 apbedījuma, bet ja ir 5 apbedījuma, tad, protams, skaits var būt daudz lielāks. Nu, šeit ir arī tādi izcili kakla gredzeni, kā tātad saugs razbukos ir atrasts šis lūkte kakla gredzens, kas ir viens no tādiem skaistākiem ar piekariņiem. Nav tā, ka tikai kā puskalniņš šeit ir arī tātad Sēlpils apkārtnē ir spietiņa apmetni, tātad sēļu no teritorijā, kur mēs varam konstatēt arī pirmās dzels iegūs krāsnes, jo apkārtni ir bagāta ar purva rūdu, tātad šeit ir notikusi arī tātad dzels apstrādu. Nu, jautājums ir tātad, kam tad visu šos uzkalniņu kapu kultūru, nu balti, tas ir skaidrs, ja, tātad, bet kādai no senlatviešu sentautai tad īsti viņas piešķīt. Nu, redziet, te jau arī man kolēģi Rūta Mukta Pāvala tikko brīnišķīgi runāja arī par identitāti, ja, protams, kad arī šis identitātes jautājums ir svarīgs arheologiem. 20-30. Gados būtībā pastāvēja tāds uzskats, kas kaut kur tautas apziņā ir saglabājis arī vēl šodien īstenībā, ja ka sentautas ir tādas nemainīgas kategorijas, galvenais atrast kaut kur viņu pirmdzimteni, un tad viņi kaut kad ieceļo vai ne, un pastāv, viņi var sadalīties atsevišķās ciltīs, ja, bet tā tomēr ir kaut, viena tauta, un kad tāda viena noteikta kultūras apgabala vienmēr sakritīs ar kaut kādu noteiktu etnosu. Nu, no tādiem apsvērumiem arī arheologi vadījās. Nu, tātad arheologs Francis Balodis, viņi arī uzskata bija dažādi, bet viņš būtībā visu šos te kapu uzkalniņus piešķīra latgaļiem, uzskatīja, ka tā ir viena latgaļa kultūra. Viņš gan atzina sākotnēji sēļas, ka tā ir atsevišķa, bet tomēr visu šos kapu uzkalniņus saistīja ar šo te latgaļiem. Tad jau 20. Gadsimta beigās arheologs Felix Jakobsons pamanīja, ka tomēr ir izdalāmas divas šīs kapu uzkalniņu grupas, ir austrumu un rietumu. Atšķirības nav lielas, bet es minēšu tikai to, ka tad austrumu grupā ir vairāk lietot šie dzels šaurasmeņu cīrvi, savukārt rietumu grupā dzels uzmaus cīrvi. Nu, tālāk jau tad valodnieki. Velta Rūķi, kur tajā laikā bija tikai Velta Rūķi, viņa secināja, tātad, ka šīs te sēliskie dialekti tomēr pāriet pāri arī Daugavai un atrodas Daugavas labajā krastā. Un arī Krišjāns Ancīts, tātad valodnieks arī līdzīgi pamatoja šīs domas. Nu, savukārt arī arheologs jau Felix Jēkabsons uzskatīja, ka latgaļi Latvijas teritorijā ir vēlāk ienācēji un ka Vidzemes teritorijā viņi ir parādījušies vēlāk. Nu, tālāk tad arheologs Eduards Šturms uzlika uz kartes, tātad pirmo reizi tātad dialektu robežu un šo te kapu uzkalniņu robežu. Un viņa secinājums bija tāds, ka lūk, redzēs šeit, ja tātad, ka šīs te sēliskās izrunas visā visumā sakrīt ar šo kapu uzkalniņu austrumu grupu. Savukārt rietumu visā visumā sakrīt ar zemgaļu dialektu, ja, kas arī iesniedz tātad pāri Daugavai, Daugavas labajā krastā Vidzemē. Nu, mūsdienās jau būtībā vairāk pētnieki nešaubās, ja, tātad, ka šī grupa, visi šie tie uzkalniņi ir saistīti ar zemgaļu, žemaišu un sēļu priekštečiem. Bet latgaļa, tas ir cits stāsts, latgaļa tad acīm redzot ir vēlāk ienācēji, kas uzslāņojās lūk šim te sēliskajām izrunām. Nu, tātad sēļu kultūra sāk veidoties tātad tad tā acīm redzot 6. 7. Gadsimtā, nu līdz tam tad mēs varam runāt par protosēļiem, tad sēļu priekštečiem. Un šeit mēs redzam ābeļu boķu 8. Kapu uzkalniņā, ka šeit jau tad abedījumi notiek kapu uzkalniņos, bet pamazam jau iziet ārpus šī uzkalniņa kapu teritorijas. Nu, taupot laika, šeit vairāk nekavēšos pie šiem, tātad vēlājā dzelz laikmetā 10. 12. Gadsimtā sēļi, tāpat kā Latgaļi, apglabā mirušos kapu uzkalniņos, bet ierokot viņos. Un tātad, tāpat kā atglabā līdzinos kapu laukos, bet saglabājas viņiem arī kapu uzkalniņi, bet mirušos šinīs kapu uzkalniņos ierok. Šeit var redzēt arī kapu bedrs, tātad Sēlpils Leisdopeļu kapu laukā. Un ap 11. Gadsimt arī viņiem, protams, izdalās nu, tāda feudālā nu, topoša aristokrātija, šeit viens no tādiem izcilākajiem abadījumiem, tātad 5. Uzkalniņa kapu, pirmais kaps, tātad vīrs ar bagātām plecu jostām, grezni rotātām un krūšu jostām tādas arī bagātas piedevs, kas šeit ir līdzās dots, vai ne, tātad arī otrā uzkalni, otrais kaps arī ļoti bagāts ar zobenu, tātad ieročiem, tātad ļoti saudabīgi ir, kad Leisdopeļu kapu laukā ir konstatēt arī krāsoti vairogi, kas ir, nu, mēs varam hipotētiski pieņemt, ka bijuši ir vairogi krāsoti, bet ir bijuši, tātad, nu, konstatēt tikai sēļiem. Nu, jāsaka, sieviešu kapi un sieviešu rots visā visumā ļoti līdzīgas latgaļiem, tāpat kā arī vīriešiem, bet tomēr kaut kādas noteiktas saudabības ir. Sēļi sievietes mazāk lieto villains, bet, kas ir latgaļiem ļoti raksturīgs, tātad šīs villains, kas ir ornamentēts, tāpat vainagi, spirāļu vainagi, jā, tātad, bet redziet, ir tātad kapos, kas ir arī tātad, ka šī villains ir vienā kapā, kur ir konstatēts divas villains, viena krāsaina, otra nekrāsaina. Nu, šeit salīdzinājumā varēja pastīties latgaļu un sieviešu tērp salīdzinājums viena ir latgaļa meita un otra sēļ, kā redzēt, ka viņi ir ļoti līdzīgi. Nu, un sēļiem ir arī reizēm sastop arī abadījums ar zirgu. Jā, tātad. Nu, līdzība latgaļiem acīm redzot bija tā, kas arī neļāva izdalīt sēļus atsevišķiem hronika autoriem, un tāpēc arī viņi hronikā varbūt ir mazāk pamanāmi, nekā tas ir, nekā tas attiecās uz latgaļiem. Jā, paldies par uzmanību.